الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر فقال قبر من هذا؟ فقالوا فلان الحبشي يا رسول الله. فقال لا إله إلا الله سبق من أرضه وسمائه إلى التربة التي منها خلقا. رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو مال اللہ دی کتاب شریفہ او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارکو نا خصوصات کا سوان دی ولستا رب العالمین دی منگو تا سکولو تا دین صحیح سمجھ او پاغید عمل کولو توفیق را نصیب کی. آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا اللہ وی حبیبہ دی امت تا دی افرمایا اعلان ورتو کا شکچر تاسو اللہ سر مینا و محبت تھا تی نظما تابیداری اختیار کئی رب العالمین صحیح محبت و مینا د نبی علیہ السلام کا کامل و مکمل تابیداری کرا کلک یا امتی دا اللہ دا حبیب دا طریقو دا سنتو پسی روان شی نو اللہ دو واضح فرمائی دی یو بد دی انسان سرا اللہ محبت ہو او چا سر چی اللہ مینا و محبت تی داغ جنت دے دے دین دا نبی علیہ السلام دا تابیداری دا وجنا اللہ دی آیات کے وعدہ کری چی دھول گناہو نبا معاف چی دا تمام گناہوں دا معافی وعدہ رب کریم فرمائے لے پتابداری دا خپل حبیب بانے لے تاکہ تم آیات مبارکہ ماستا سلوان دے علوش تو داغی لگی ترجمہ وارا دا بخاری و مسلم شریف یو حدیث میں ستا سلوان دے تلاوت کو دا دوار و جہان و سردار فرمائی دا دین برا جمشی او رابشی مدینه منوره تا لکسرنگ یو مار دخل سوراف نوزی او چه سمر گرزی گرزی خواخر کی بیا دخل سوراف ترازی دی تمام دنیا تا دین دا مدینه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نرسی دلیو او پیلاو شوئے دا دین دا مدینی نا راروان شو پتول دنیا کی بچکر ہوئی او دا دین وی کم جائے کی پا خلقو کی دا دین فدر وی دا دین احمد شکر وی نو اغزے کی دیرشی او دا دین ترغی پوری دا غزے نا زینا ترکو کی دی خلقو نا شکری نیکنی او کلک خلق دا دین آشکریو کی نو اللہ دا دین دا غی علاقی نا پورتا کی بل دے دے پوشی او تاسو تاریخ دی دنیا او گو رہی چه سمر سمر زائین او چه اغا مراکز دی اسلام او چه اغا خلقو ناشکری کرے او دی دین قدر انہیں کرے نو دین دا اغا زین را پورتشو بلدے چلا دی تاکہ بطو لدنیا کی شکر خوری آخر کے براشی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تاہا ادوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کو لکہ یو مار دخل سراخ نوزی گرجی گرجی خواخر کی بیا غفل غیت راشتی دی وجن اللہ دا حبیب دا محبت دا وجن دا آغا سیزونو سربم محبت ساتی دا کم سیزونو نسبت چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردے دیو جن علماء کرام لکلی چون کی مدینہ منورہ داد محبوب خار دے نو ددی ہر شے و ایمان والا بانے محبوب لگی لیکن دائیو مسئلہ دا کی دنیا کے سمر خارون دی نگو رداب دا قیامت نمخ روانی دی اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی سورہ بنی اسرائیل کی وئی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نِشْتَ دے اس یو خار او کلے پا دنیا بھی مگر مونگ بدا خار روان کو او پا دا غخل کو بدا گناہون دا وجن عذاب راولو مخ کے دورز دا قیامت نا او دا فیصلہ پا تقدیر کی دا مخ کے نلی کلے شو اے دا سم رخارون چیدی نو یکے با دی گرے بروانی خدا مسئلہ دا پتولو کی اخیرن خار با چی پا دنیا کے قائم و دائم پاتی وی آغبا خار دا محبوب دا اللہی چی مدینہ منورہ دا سولی دنیا خارون نبرس تو کم خار روانے گی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ کے مخی جنوں کے منگ تفصیل ذکر کرے چی دا دوار جہان دا سردار دا خار یو دیر لوی شان دے یو علماء کرام تقریبا کم سل نمونا دا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرے دیم غٹ خبر ادا وہی کمزے کی یو مسلمان یا یو کافر دفن کی لدد پیدائش خارا دا دغزین راوستی شیوی دا یو مسئلہ دا علماء ذکر کرے نا کم رے کے سوک دفن کی نو دا دد د خبر او د دفن رے کے دے دد د پیدائش خاورا د دغ زین راغتری شروع د سید الکائنات دا غی د دفن رے مدینہ منورہ او روزہ شریف دا د دې خار د فضیلت د پارہ نور حسم دی د دوار جہان او د سردار اغا خاورا مبارکا چداغی نداغی جسد اطہر مبارک جوڑ شو اغد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاروا جدی وجن محمد ابن سیرین یولی عالم تیر شو تھاوی محمد ابن سیرین یولو عالم محدث تیر شو دیو وی لو حلقت صادقا بارا غیر شاکت ولا متصنف ان اللہ تعالی ما خلق نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بابکر ولا عمر الا من طینۃ واحدۃ او ثم ردہم الی تلک الطینۃ. محمد ابن سیرین رحم اللہ و اکز قسم اخرم نو قسم بخرم او زبرشتینیم او پا قسم کی بمیس کس مشتنی کہ رب العالمین خپل حبیب او ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہما ندی پیدا کری مگر دیوی خاورنا او بید ادری وارا خپل زیل واپس کری. ذکر روزہ شریفہ کی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرد ادو یاران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ویکز قسم خورم دا قسم با پرشتیا خورم چه دا دری وارا اتحاس دیوی خاوری نکی با او وقت در تیر لطیر شو معطا دے امام مالک رحم اللہ کی حدیث راغلے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ خوب لیدلے چه زمان آکور حجرہ مبارکہ چپاغی کے روزہ شریف ادا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی زما پدی پور کی دسوار لسم دریس فگمئی یکے باجی گرے را کجی شوی او پدی سہن او پدی پور کی خنا شوی لداختل خوب اختل والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا بیان ورا اللہ صدیق رضی اللہ عنہ تو دور فهم ورکڑو د تعبیر الرویا او د خوب د تعبیر ورکڑے بچے صبر کا ستار دی خوب وقت لا نشتا. بی بی فرمائی کہ کلے دوار جہان سردار وفات نو اول میں اختلاف ہو چکم جے کہ دوار جہان سردار دفن ہو آخر اتفاق را گئے او دم المومنین فکور لاغی پہ حجرہ مبارک کی دوار جہان و سردار دفن کرشو تو ایما تمی والد محترم خود گنجیوی کی بچے دا پا غدروس فگمو کی یوس فگمائدہ او دا پتھولو کی بہتر آزاد جو پاچی جی درین نمبر سو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او درین نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایدیو جنہ دا مدینی دا فضیلت دا پارا قبل شے لشی ندام پکی کافی دا دیو جنر آگلی دی حدیث دا نسائی شریف کے او ترمیزی شریف کے دا حدیث راگلے کہ کل نبی علیہ السلام وفات کو میں یو مسئلہ دا امت سمن کے دام ہوا کہ دا سردار دا انبیاؤ امام دا انبیاؤ علیہ السلام پا کمزے کی دفن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقوص شکل یا صاحب رسول اللہ این یدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اید اللہ دا حبیب مرگریہ ادا بردہ سے مرگرہ دے کہ قرآن ویلی سے مرگرہ دے جو جنہ کسو کی دا مرگر خوب نہ انکار کئی نہ دا قرآن نہ انکار راضی ہے دا قرآن نہ انکار والا مسلمان نشکے دے. قرآن شریف فی اذ یقول لصاحبہ لا تحذر کلے چویلی اخبر مرگری تا خفتی گما نو چاہتے تا پوسو تو چی ایدہ اللہ دا رسول مرگریہ کم زیکی با نبی علیہ السلام دفن کی قال في المكان الذي قبض الله تعالى روحه فيه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. ابو بکر رضی اللہ عنہ پا حاغ ہے کہ بدا اللہ حبیب دفن کی چکم ہے کہ اللہ دا غیر روح غصے وی اللہ دخل حبیب و پیغمبر و بیاد سردار نام بیاؤن روح نالی مگر پیو پاک دے کے نوی دا غز ہے کہ چکم ہے کہ روح غصلے شوے دے دا غز ہے کہ بعد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کی دے مسند ابو یعلا کی دا حدیث دا سر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مادا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی یقول کہ فرمائے لے لا يقبض النبی الا فی احب الامکنت الیہ دا نبی علیہ السلام نے روح نشی اغستے مگر پاغذے کی پتول زیونو کی اغا اللہ تا دیر محبوب تے جو جنہ پتول زیونو کی اللہ تا محبوب زی کم زی چی قبر مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتول مقامات کی بہترین زی کم دے پتول مقامات کی بہترین زی اغذے دے کہ کم ہے کہ دوار و جہان و سردار قبر مبارک ہے اور علماء لکھی دی مثلا مختی تفصیلا من جمعہ کے ذکر کرے ہو کہ مقام مکرمہ داد مدینی منورین بعض روایات و تراغلی کہ بہتر رہا علماء لکھی دا بہتر والے دا اغزین علاوہ دے کم ہے کہ دوار و جہان و سردار دا قبر مبارک ہے اہل علم لکھی لے لے علماء لکھلی چون کے عرش مخلوق لے نوائی کم زی کی جل اللہ دا حبیب جسد اطہر مبارک پا قبر مبارک کے آرام فرمائی نوائی دا قبر مبارک زی دا عرش نم بہتر زی علماء لکھلی دا قبر مبارک زی دا عرش نم علماء رکان لکھلی چی بہتر زی اور اس کو دا علماء و اقوال و ذکر کو دیو جندا حدیث نصاص الاندی مستدرک حاکم حدیث سے او امام حاکم وہی کی صحیح سند والے او وفاء الوفات وہی ولہ شواہد صحیحہ دی حدیث دا پار نور شواہد صحیح ہدی کہ نبی علیہ السلام تیرے دو یو قبر کنستے شو نہ تپو سے ان کو کہ قبر من ہاگا دا کیا خبر دے ای ور تو الاغ فلانے ذهبتو اغا صحابی وفات شوے اور داغد پارا قبر کنو ندا اللہ حبیب لا الہ الا اللہ سبق من ارضه و سمائه الى التربت اللتی منها خلقا فیل اللہ نبغیر بلالہ نشتا دخل وطن دا اسمان و دزمکن آغزے لراغے چی کم زیند دد پیدائش خاورا غستلی شروع یہ وجہ ندا چاہ چی کم زیند خاورا غستلی شروع آغزے کی بدے دخن کی دا پتا اچھا تنشتا او دا خبر رب العالمین دار چانا پتا ساتلی سورہ لقمان فاخر کی وئی وما تدری نفس بے ای ارض تموت حسی او نفس دا علم او پتا نشتا کہ دیو پکھم از مکا وفات کی حدیث کی راغلی کل اللہ دیو بندہ یو از مکا بانی مرگ نکلے وی پتول عمر کی آغا طرف تنی تلے او اللہ اپلکار پیدا کی اللہ تقدیر کے سلیل بدلی سلیمان علیہ السلام سر ہندوستان رب العالمین دی اغبارت حکموں کو چی دو کا دن برو حلی خود ہندوستان کا زمکا آج سلیمان علیہ السلام کا رناس کو ملک الموت را اس حلی بانے ہے بس را سلیمان علیہ السلام لے دا سوگ دیوی دا ملک الموت سے دا ملک الموت ناظری بانے ہے بس را سلیمان علیہ السلام لے حوالہ حکموں کا چی ماخت الوطن لغرت سے سلیمان علیہ السلام حکم کو ہوا غ وطن لو رسول ملک المور تو تو یا اللہ پیغمبر زم حیران اللہ دې دنه بال ته روح له دې دن ته سره ناس دیګه ته خبر وا اللہ حکم کړو چې آ کم از مکه دې باغ له روح له او دې دن ته سونا زورګونه ویل ته سره ناس ته زم حیران پر خپل خپل وی چې والا حکم کا چې ما غزه لو رسول دیو جنا راغلی دی حکیم ترمذی دا حدیث ذکر کرے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَن يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً کل چ اللہ سے سلو کی دیو بند بار کی چلے و مڑکی و فلانے از مکان و غیلے سحاجت و ضرورت پیدا کی نو بس لاڑ سی دینی حاجت بھی ہو دنیاوی حاجت بھی آغازے قدمانے مرگ واقعی ہیں اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا دیزمک نمی تاسو پیدا کری ای آو دیزمک کی ببیا تاسو واپس کم آو دینا ببیا پرد قیامت تاسو رو باسم دیو جنہ دا مدینی منوری دا فضیلت دا پار دا یو خبر کافی دا چی دا دی دا مبارک و خاورن دا دوار جہان سردار جوڑ شد او سیدنا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ جوڑ شد بل اللہ حبیب دعا کرے گا وی اللہم حبیب لینا المدینہ تحبنا مکہ و شد وی اے زمان ربا مغل مدینہ منورہ محبوب دی حدیث کے راغ لیجی دا اللہ حبیب دعا فرمائے لیوا یا اللہ محبوب کی منت مدینہ لکہ زمون پزل کے تاز مکی محبت چولے و بلکی دا مکی ندیر اور اللہ دخل حبیب دعا قبول کرے وا مدینہ منورہ ورطا دا مکی نزیات محبوب کرے وا دیو جنہ حدیث کے راغ لیجی اس کو روایات ذکر کرو تا اللہ حبیب کی بکل سفر تلاڑو او مدینہ منورہ بے سی کا داغے بادے کو نظر را رہے کان یو ہر کو داب بتا اذا رہا من خبہا اللہ حبیب بد مدینی دا محبت دو جن سور لی را تیزا تھا اکل ادا سنکلی دا سنے بے ایسی کلاو کل بے بیدا دا مدینی ہوا را جی حاضی ریحو تیبا مدینی منوری یو کم سن نمون دی تلاغی پا نمونو کی او نمی واغستو او سید القائنات بلا سن مبارک سرگن کلی وی بیداد مدینی حوانا روحانا دا اللہ دا سی محبت دخل الحبیب فضلے کی مدینی منوری چولے ہو مدینی منوری دا سی محبت چولے ہو یو حدیث دا مصدر کی حاکم کی راغلی نبی علیہ السلام کے کلم مکین راوتو ندغ وقت مکین محبت فضلے کی دیر زیاد اول بنو دار اللہ حبیب دا نکہ خارو ابراہیم علیہ السلام داغی پدوارم شیو سمران بی علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گلو طول گورے دا بیت اللہ حج ترالی گلو اور طول پا دغزے کی تواف کرے دغزے کی سعی کرے تمام انبی علیہ السلام دا بیت اللہ شریف حج ترالی گلو سمران بی علیہ السلام ترالی لیکن منا کی چکم مسجد پہ وہی تقریباً اویا انبیاء علیہ السلام دغزے کے ناس تکڑے سون کے طول انبیاء علیہ السلام حج تا براتلل ندا اللہ حبیب تا مکڑے را محبوب واکل چوتو حدیث پاک جراغلینی دا اللہ حبیب ادرے دو پر آغا حضورا مقام کی صحیح حدیث جراغلین دا اللہ پیغمبر وی یا مکہ تو انکی لأحب البلاد الی لولا ان قومی اخرجونی منک ما خرجتو وی اے مکی تکتول خارون کی اللہ تا محبوب خارے ما تم دیر محبوب خارے زت قوم مجبور کھڑے نوے او تانے شڑلے نا نزت لبنا او بے دعاو فرمائے لہم صدر کے حاکم عزیز کراونی اللہم انکا اخرجتنی من حب البقاع لیا فاسکنی فی حب البقاع لیک اللہ سے جرویستم دہا غزینا چا پتول زینو کی مات محبوبو اس میں پا غزے کی داستو اپنے لپارہو رسے چا پتول زینو کی سات محبوب ہوئی اللہ دخل حبیب دعا قبول کا اور دمکی مکرمی پزیخ کل حبیب مدینے سے بوٹلو جدی و جنال اللہ حبیب وی اخر زمانہ کے چخلق و دراحتن و خوشحالو پس مدینے پریزی والمدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون مدینہ ورتا دے رب بہتر ادا تو چلے دے کوئی دے نو زمانا خار دے پرے خوینا جدی و جنا دا اللہ دا حبیب سر دا محبت یو انداز دام دے دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مینہ کولی دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مینہ کول صحیحین و حدیث کراغلی اللہ حبیب و امرتو بقریت سأکل القرآن یقولون یسربا وہی المدینہ ما ته حکم شوی دے دے ہجرت بارکی دیو دا سے خار بارکی چاہا خار سنے تول خارون بخوری پتول بغلب کی دا نبی علیہ السلام و دا صحابوں کو دور کی دا دغ خار نا پتول دنیا غلب حاصل اشتا اب آخر کم گورا دی تول دنیا بانے با دا اسلام جندو دری امام مہدی اور دا حضرت امام علیہ السلام دا دنیا پا گھٹ گھٹ کے با کفر پاتی نشی شرقاً غرباً شمالاً و جنوباً بطول سوی اسلام بیو مسلمان بیو وی ما تا حکم دی او دا سی خار بارک شوی چی دا نور کلی بخوری او دا خلق ور تا یسرب وی او دا اللہ حبیب وی اغا مدینہ دا او اللہ دا اللہ حبیب دا خل خار بارکی ویلی مسند بزار کی حدیث راغلے وی ان شیاطین کدی ایسد ان تعبد ببلدی هذا یعنی المدینہ و بجزیرۃ العرب ولیکن التحریش بینہم یہ خلق واو رئی شیطان ناو میں دے شوے دے کہ دے شیطانان عبادت دیو شی زمان پر خار کی مدینی منوری تے اشارہ کا او بعض روایات کرا دی جزیرۃ العرب تے اشارہ کا یہ شیطان دے کہ نور دو کفر او دے شرک محنت نشی کولے ہاں کل چی باز خلق دا عقیدی سن شی بے پیو بلورا چاہی شیطان بے پیو بلورا چاہی او دا یو بلورا رسول دیر خطرناک چاہی جدوار جہان او دے سردار دا مبارک خلیل روتی اے دا کافر کو طول راجم شی او دے دین ور سر زر گن اسباب شی تو مسلمانان نشی تبا کولے دا کیا فرمائیلی اللہ حبیب وی کدے خپل یو بل تبانے دا خپل من کی جی کلیمی والا پا یو بل رون خلی لدائی یو بل بختمائی کافر نشی ختم ہو لے یو بل بختمائی کافر نشی ختم ہو لے دیو جانا تا سو گرے کافروں گرے زمان دا دن مطالعہ کرے ناغی کوشش کئی دا امت یو بل سرو جنگئی لپتا دے چی دا امت من حضور نشو آلے لیکن دا چا خبر ہو دا دوار جہان و سردار فرمائلی دعائی کرے چٹون کا آخر کا راجم شی دا امت نشی ختم ہو لے ہو کدھا یو بل ختم ہو لے او مت دخشان کا یو بل ختم ہے یو مسلمان یو بل لبانا جوڑے بل بل لبانا جوڑے لیکن پاگت کی ایمان دے ہوتی مال دا پارا بانا جوڑے او تی دوینو تیولو دا پارا بانا جوڑے نو کلد مسلمان وینی تیول چی حلال گنی نو سڑے پی کافر کی تیجے پا خبر بانا سڑے پائے کافر کی جب مسلمان وینی تویول داغ مال قبضہ کول دا پا اس طریقہ بالمسلمان دا پارا درست لگی اصل من کے کدا امت یو بل ختم نکی نو یاد ساتھ ہی کافری نشی ختم ہونے کافر ختم ہونے نشی دیو جن حدیث پاک کے راغلی صحیح ہے نو حدیث کے بخاری و مسلم شریف و ایمان صبر علی لاوائها وشدتها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه تو مدینہ منورہ کی دے رہی اور دے پلوگ تم دو تکلیف نو صبر کو اللہ دے حبیب ہار نہ پری اور اللہ دے حبیب گاون گیری نہ پری او د مدینه په لوګو سندو تکلیفونو صبر وکړو. د الله حبیب وی زبد د پار غوایم او زبد د شفاعت کوم پرند قیامت. اے شفاعت کو بدل کو مت ہے وہی مدینے کی جس لوگ دورے دی تو خصوصی شفاعت ہوئی. ٹھیک ہے خبر ہے یہ تو یو خوش شفاعت کو لو بکے تو امت د پار بد اللہ حبیب کے مومن مسلمان نے اے د دلی لی گناہوں والا د پار بد شفاعت کی حدیث چراغ لی وہی شفاعت لی اہل الکبائر من امتی. زما شفاعت وا زما امت کی دا غلولی و گناہونو دا خاندانو دا پارائی. تا اللہ دا حدیث تو باغی اتک اسما اللہ یم و تاسم نصیب او دا سی او کار جنان اللہ پر دین انگڑی دنیا کے نالی یہ سبا سے نہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محروم نشو. یو شفاعت سے دباز خل مبارک و شفاعت کی نبی حساب و جنت اور دن نشی دا بے حساب و بندہ چا شفاعت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا باز خلق بارک وضا سے شفاعت کی نیکی او گناہوں میں برابر سیوی دا اللہ حبیب بشفاعت کی جنت تب اور جنش. باز خلق بدا سیوی اے حکم بشوی چی جہنم کے روان کئی ملائکو بدلا سننی علیت کڑائی دے پکے چوری او جہنم لبے بوزی دا اللہ حبیب بشفاعت فرمائی او خلاص بش. لکہ حدیث تراغلی ترجمہ کی او دا حدیث در لطیر ویو کسب جہنم سے طلب شیوی کی بوئی تو ناغب آدم علیہ السلام پر خواگی تیری صلاة و السلام تباغسو کی شفاعت درخواست وہ لوگ شزد نبی اثر الزمان امتی آو دی ملائکو تو حکم شے جہنم تا دیبوزی. آدم علیہ السلام با سفارش شروع کی ملائک دیبری نکی ناو نبی علیہ السلام کا آواز اور کی جیا احمد و نبی علیہ السلام نمونوں کے سنے محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی بدا ریستا ہے امتی ملائک رو ہم کڑے رہے اور جہنم تے بوزی تا اللہ حبیب وی زبر آمن لے کر ملائک کو تب وہی فکری کی سنے لیکن دا اللہ حکم نے ملائک بے فکری نہیں روح المانی دا روایت ذکر کرے دا اللہ حبیب بدا سی وی داخل لاس براوالی راجر مبارک ویا سوی اورش لگوور چی اللہ تا مالوی دیلو چی زبتی وہ مد بارک پریشان لکون گا دا وعدہ گولے اللہ کرے اللہ تا مال دنیا کی وعدہ نو کرے چی دو مد بارک بلی پریشان لکون گا دا اللہ رحمت بجوش دراش ملائی کلو بل حکم بو کی پریزی ولدہ امتی دید دا عمل سلت نامال تلل بے شوروش لیکن گراغن نے کمل کو کم سے کہ جہنم تک ہوتے ہیں جہنم تے ہوتے ہیں من اللہ حبیب بیو پر چرا والی او دنے کو پتلے تی دے ورد کی داغن ایک ہی بدرنیش او ملائکو تب حکم بشی جی جنت لے بوزائی وہی دے کی جنت لروان کی اگر ملائکو لے بوزائی وارو کئی داد سوار لسنے دس پگوئی پشان مخی چک رکھی دن خود پوشو کم چدا سوک دے شکریہ دا کم دا ما سرے سمر احسانو کو دے بنا تیجنی چدا سوک دے ورطبوئی تا سوکی دا مخت دا سوار لسل اس خدمائی پشان پڑکی گی ما سر خود دے دے آنو کوئی دا ستا پی غم درے او دا ستا دروش شریفو جی فما بجی گی او گورا سمر کو موقع کے لی پکار را دا دروش شریف بگر سنبال کرو جی وجہ نگیز دروش شریف ہوائے دخل زندگی اکثر ای سب سب کو کر دو یو خود درود شریف سرا دا اللہ دا حبیب سرا محبت را جی او چی دا اللہ دا حبیب محبت را غی دا غی دا سنت و توفیق ملا جی تو دا اللہ حبیب با دا باز دا سی خلق دا پار شفاعت کئی او دا باز دا سی خلق دا پار بم شفاعت کئی چی با جہنم کی کارشی اللہ بے دخل حبیب پا شفاعت مانے روزا جی دا نفس کسما او باز یا تک کسما شفاعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے وہی چاچے دم دینی تو باشندگانوں کے دم دینی تو سختو ددی پلگو صبر کو اللہ حبیب وہی کن تو لہو شہیدن او شفیعا یوم القیامہ زبور لگوائن او اور آگلے نو او دا تقسیم دا پارا رہا تھی نو ایتو گناہگار دے نو زبور کا شفاعت کو او کتابدار دے نو زبور کا گوائن آواز علماء دی تلی چی دا او دے نے کی پمانا دو او دے زبور کا گوائن کو مو شفاعت بم کو علماء دی تلی وردی شفاعت کوئی خصوصی شفاعت شفاعت کو بدتو لمت کئی وہ مدینی والا دا پارا بخصوصی شفاعت دی دامی او مثلا گورا شفاعت بکئی شفاعت بکئی قلنبے حق دا مدینی والا ہو رہے دار اس نے انشاءاللہ ذکر کرو کہ اللہ حبیب شفاعت کئی خوشحاب شفاعت و ترتیب وار ہوئی طول و نزیات حق دار سوک دی دا گاوانی دے اندلے حق ہوئی طول و نزیات حق دار سوک دی مدینی والا دی داغے نفس مکی والا دی او بیا بدا سے نمبر پا نمبر طول امت تا شفاعت کئی نمبر پا نمبر و آتول امت تا شفاعت کئی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ حبیب فرمائے لی حدیث کے راغلی وہ علماء پاک ذات پسند بھی بعض خلق بدا کی دا ملکنوں پر مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کا زمانہ کے اندر لوگ اور تکلیف میں گئے اور چاہ جی کا ہجرت کرے اس پڑے راحت نہ کمزوروں سے لڑا لے وہ پفا بڑے لوگ سندے ہوئے ڈیرے لوگ سندے بڑے ملکوں نے کہ فتح حاصل بازے حلق یو دے بلدے سلال اللہ حبیب وی مسلم شریف حدیث سے ویاتی علی الناس زمان و یدع الرجل ابن عمه او قریبی او قریبه حلم الى الرخا حلم الى الرخا والمدینة خیر لهم لو کانو یعلمون وی رابطی پخلق یو زمانہ یو سڑے بد صرف وی اور اشتدار و توجر آگئی دا مدینین او فلانو جے کے دیر راہ سنے وی او ډېر خوشاله دي ډېر مالونه دي او ډېر خوراکونه دي او مدینه ورته غوره ده ته چېرې دی پوهېږي او بیا دې زما یې قسم وي په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی نه ځي یو سړی د مدینې نه رغبتا عنها په داسې حال کې چې د دې نه بې رغبتي کوي ٹھیک ہے خبره ده یو خو سړی په ماسک زه مدینې نه را روان دی ٹھیک ہے خبره ده زمون د علاقی یو نیک سړی یو شل کال مدینه منوره کې تیر کړی په دې به ډېر جړل وی نور نه خفه خو خفه دین چې مدینه نه رالم او مال تکلیف او درد ملاو نشه دې خبره ده ډېر نیک سړی دی اوسې ژوند دی ډېر پرهیزګار او تقوادار دی شل کال مدینه منوره کې تیر کړی او دا د تبلیغ په علماو کې ولې عالم مولا سید خان ته دې صحبت کې ډېر ناز دی وی خفا قدیم کی مدینی نظم خزرم خفا لگی یو بل اللہ والا وی مدینی نراتنو مدینہ کی دیرو تا خلق دیا جانو لپغانو کی رام امیلو نا حارو ناشے حرام کی دا شریعت موافق طریقہ نرہ شریعت موافق دا طریقہ نرہ میں اگر تو ای چیز مدینی نرازم ریا لگالا کی حارا چھوئے زما خزر خفا لگی دا کے چرتت لے اور آلہ دے حارا چھولے ویلن دے خوشحالہ خبر ہوا ڈیر پمات او درد رد مدینی منورے گرد دوئی توکم چید مدینی نلارو خو پدا سے حال کی چیدین بے رغبت دے اللہ اخلف اللہ فیہا خیرم منہو اللہ ودے دو مقابلہ کی غرب مدینی لراولی دے خو بتے نلکی خو غرب راولی علا ان المدینہ تکل فیر تخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وي مدينة فشان دا اغا بنائی دا اے لکا اس پر لبا نئی خلق گرم کی وافی رہی رہتے درکے وی دا خراب شے پزان کی نسری اوان قریب دا پا مدینی بدا سی وخراشی دا شریان بدا زان نو شری پختل بیو شری لکر آگل کی کل دجال راشی لدیب مدینی منورے تو ورکن نکی دے نہیں یہ چاپی رب دل دی مدینہ منورہ کی او دے دارا دے بادشاہ محل مرسر جوڑ دے غابہ مقامہ گئی تو دغا دے لگا دجال لازم اخل تابدار لوی دا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر خار دجال وس بنی کی دی طرح دل میں ہر اللہ رکی و ملائک سے سوکے یہ پارو ولاڑی اور سرے بے پلا شکی حکم خراب خلق کی مدینہ کے دجال خور دل میں کی رہنے کی یو درے پی رے با تخت زلزل پا مدینہ راشیو بجھر کی نو دا غدری زلی جلک و زلزلے سر با خراب خلق دا مدینہ نو لپکل بارو دجال اور غزوان من دجال مقابلے دروی دا اللہ حبیب لکھی کہ دا فرمائی لی کہ دا آخر زمانہ کی طولو کی لوی سی لوی شان ایمان والا بس اگر دجال مقابلے دے سود روی لی نا بے او نوجوانی دزوانی نبڑا کی دا دجال مقابلے دجال لگا روی لی آب ورطوئی کہ تمام آنی سے خدیر آب ورطوئی تو خواب کافشن تو خدیر اقبل اتر کا بڑی لندر روا اور آبدا بڑی کارائی نوا تو دا بڑا دجال بی زتیوش نا بخل کو لوئی کچھ جلدے میں دو ٹکڑے کو بیا میں رایا اور زیک انہوں میں نہیں تیزو خلے نا دو ٹکڑی میں کلا سے پمند کی بے لال راش بیا بے رایا اور زیک اگل اگل اس میں خلے مانی کنا وردے کو میں خیر جمرا گئے چکا غد کافی رہے ہوا غد کافی رہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے تو دا سے دور بخو مجینی راضی کہ اگل دندخ لکبدا سے رابار کی لکا اس منا چی بٹائی کی واچے وغزن من کی لری کی اور صفا پاتی شی اللہ حبیب دخل خار بارہ کی پدی ترتیب بانے فرمائے دیں صحیحین و حدیث تراغلی و مانڈے تراغلی کہ اللہ دا حدیث سرے بیعات ہو کو نصابات سے بھی ہو لیو صدو نا آغا نبی علیہ السلام سے ما لقل بیعات واپس ما مانی مدینہ سمن نظر آغلی علیہ عزباللہ اللہ حبیب انکار ہو کو کتاب کا اسلام ما سر بیعات کرے جاور سر اسنگا واپس کرے نبسا باندھ کیوں تخصیر مدینے منورے کہ اللہ حبیب ان المدینہ تلکیر تنکیخ بسہا و تصنع طیبہا مدینہ پشاند بٹھائینا آخری میری لگے چاہی او پاک صاف شیخ خلاصہ پریزی خلاصہ پریزی جی وجہ نا مدینی والا اسر مینہ کھول مدینی والا اسر مینہ کھول مدینے والے کھول امت سر مینہ کیسے گرے آج ساتھے مدینے والوں سر خو مینہ با قوائد مدینے دا سردار کا وجنا اور دے تول امت سرم گرے مینہ قوائد اللہ دا حبیب دا وجنا جن گرے مون پدی غصہ دشمنائی پدی غصہ دشمنائی پا سری کامو ہوتا سو دا چاہ چی کلیمہ ویلی دا چاہ امت تے چاہ دا چاہ امت تے دے دا پارا بطول اس پچا جادل دے سر مینہ پا کار دا چکینہ و حسد پا کار دے اے دا اللہ حبیب زینی کیا زما ربا توب چیز ما امت سر سختی کئی طور سر سخت عنوان لو الہ العالمین توب چیز امت سر نرمی کئی طور سر نرمی عنوان لو اے دی امت سر دینا سا کئی رشا دو جن داد حضور پاک امت سے دینا دعا گانا کوا جدائی خیر خواہی لٹھو نن ہر سڑے حسد او کیلے کو مخا کرے اولی دا مسلمانی تش ملتے او تش زکاة اور پولی او تش حج پولی مسلمانائی کے غد شید مسلمان سرمینہ و محبت سے نن ممکنو حسدونو بل لکن نتنسل دبل مال او جان اغیل مونگا زمائی ذات مندو اسم دادو پروا پاکے بانے نندر لدہ مدینی والاو سرمینہ دادہ مدینی دا سردار دو جنا اولا پنور زیونو کی چکم دی دی سر بمینہ ساتے دام دا چاو مت کشن دی سر دا چاو نسبت سے داد دی سر دا چاو نسبت سے دیو جن ہونا دا زمائی ذات مندو دا مین ساتل دے امت سر پکا دے سر بمین ساتل دے امت سر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شکل بادشاہوں نے او جیل کے ورکن نکو کہ علوی عالم بزرگ پیرشے او مجدد الفسانی ورکن نکو دین ختم ہو جدو پا محنت دین سارا لے نبادشاہ بی دینی خورولا زید آگئی مخل ادرے دو نوی پہوک کی بادشاہ نبی علیہ السلام اکت اور نبی علیہ السلام چوکا تدا سبتا مبارک ایک اپلے کی نیو لے ویتا زمان امت یو زمر لوی سرے جیل لو اتن رکڑے سم زمان شفاق قسم ہے کہ سباو میدان نمشن کے سوز شفاق نو مجدد الفسانی رحم اللہ کی ساری بادشاہ را پاسے دو نجیل نے رویس کو دا خلی بی دینے نے توبہ ویس پا داسې زمای په مونږ دی په لوګو راځي کله تا د الله د حبیب دا امتی پریشان کړي او سوال د الله حبیب وي جرمان امتی دې پریشان کړي جواب در سره شته مونږ تا اوس سره دا ګریدا چې لا وارث امت دې د دې امت کې غمبرو کونو غیر پارا چا جړلی او کني جړلی ته سبا میدان د مشر کې الله او جرمان امت دې کو نه پریشان کړي دغه دې امت سره شفقت کول دې سره مینا کول زکه دا وته امت دې د چاله وجه نه زمای عزت مندو دې سره مینا او محبت کول. الله حبیب فرمایلی حدیث د مسلم شریف کې راغلی ویلا یرید احد اهل المدینه بسوء الا عذابه الله فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء رواه مسلم. وی اراده لري او تن د مدینی والو سره د تکلیف رسولو دوکا ور سره کوي دجی ور سره کوي تکلیف رسوي مگر الله به داسې ویلي کی لکه تامب کی په اور کی ویلي کی او داسې به الله ختم او حالات کی لکه مال به چوبو کی واچه ویلي کی دو سره ختم شي رته مدینی والو نسبت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینی والو نسبت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بای صحابه به په لګو جریر رضی اللہ عنہ یو کسو کتو دے ایر خدمت دا ہو ناور تیت صحابی میں اگر از صحابی میں او پتابینو کے او سزما دور خدمت کے جریر رضی اللہ عنہ ورکوی مدینی والاو پسختو کلا اللہ رسول لزے ورکوی وی ما قسم خوڑلے او پزام ملازم کری کہ کم زی کے ما دا مدینی باچندو من دو زب خدمت کو د وجه د محبت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرائی پر سختو و تکلیفونو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تزے اور کڑو پر سختو کی د اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زے اور کڑو دیو جن مدینی والا بسو کی رہی نا مدینی والا بسو کھنے کئی رہی گئے نا صحیح حدیث تراوی جابر رضی اللہ عنہ و یو امیر د عمراو د تخنی نه مدینه تراغله او دغه وخت جابر رضی الله عنه نظر ختم شوه صحابی لوی شان وړل الله د حبیب ور سره ډېره مینه وا او دغه محبت ور سره الله حبیب ساتلو نو یو امیر د عمراو د تخنی نه مدینه تراغله نو جابر رضی الله عنه ته چاوي ارکه تاړه خپل شوې کټاړه خپل شوې دا ظالم راغلی تاله تکلیف نه رسوي ناغه دواړو بچو په منځ کې روان یو بل یو بچی د لاس نه نیولی ځکه سترګو یې دواړو کار نه کړ نو ټکر یې وخوړه دواړو بچو د لاس نه نیولی خو بیا مړون ټکر وکړ ټکر یې وخوړه ویې چې تعیسه منها رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي د خولې نه داسې خیرې راووتې وی هلاک او تباه دي چې هغه څوک چې رسول الله یې رایي خبر یې سوچ کوي د صحابه خبرو فقال ابناه ووحدهما يا ابتي فكيف اخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات يا والد محترم ده الله حبيب بسنده يا ريالان کیا خود دي دنیا نا دار بقا تلار ده نا اور کوئی بچی ما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا اور دي من اخاف اهل المدينه فقد اخاف ما بين جنبي چاچ مدینی والو یرول مزیح یرول دا مدینی والو تکلیف تے فل تکلیف دے گی دا مدینی والو تکلیف تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فل جیو جن علماء دی کری کہ دا مدینی او دا مکی حرم کو سیدل دیر لوی شانم دے خدل تک ورے کاغو سیدل دیر مقصدی عمر رضی اللہ عنہ مکی مکرمی باشندگان تے اگل تقریر کو ورتے دا اللہ کو حرم کی دی رہے ہیں دا اللہ کو خور کی دی رہے تاسو نمک کی دل تفلانے ہو نن خوش تاسو نمک کی بیا فلانے ہو بیا پیو یو کسو لو شمیر او بیا وردوی زمار دا اللہ کو ذات عالی قسم شو چی زلس گناہون دا حرم نبارو کم نداغین آغا یو زل گناہ پا حدود حرم کی خطرناک جو لس کرتے ہو سرے دا حرم نبار گناہو کی یو گناہ دا حرم دن نزک اللہ وی ومن یرد فیہ دل حادن بے ظلم نزق ہو من عذاب الالی شاہ ارم کے دا ظلم ارادم کا سخت سزا بولور سخت سزا بولور ندی و جن د مدینی والو یرول دار اللہ حبیب وہی سے زما یرول حدیث کے راغری اللہ حبیب یا اللہ چاہتے مدینی والو سر ظلم کو مدینی والے ہو یرول نتی ہو یارے او پاغری دا اللہ و دا ملائکو دا تولو خلق لانتی دا اللہ حبیبی دا دی سڑی نفرق قبلی او نی نفل قبلی چی سوکس کئی مدینی والا مدینی والا یرائی او مدینی والا لتکلیف رسائی مدینی والا یرائی یا مدینی والا لتکلیف رسائی جدی وجن امام مالک رحمت اللہ علیہ تا بادشاہ راغلے ہوتا امام دا مدینی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و امام علی محمد ابن مسلمہ وئی کہ زپ امام اے بادشاہ و مہدی مان وردن نشم فقال اوصینی وئی بادشاہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لو امام سے نصیحت ہوتا فقال اوصی کا بے تقو اللہ وحدہ والعطف علی اہل بلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جیرانہ وی در کا حکم کون دا اللہ کا یرا اللہ نو یرا دا اللہ نہ اجرے گا جے مہربانیوں کا جو رسول اللہ دے خار دوسی دن کو سرو راتو لے گاونڈیاں وجیرانی کی دا اللہ دے رسول گاونڈیاں دی فإنہ بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دے ما تدا حدیث رارہ سیدنے جے اللہ حدیث فرمائے کہ دا مدینی والا مدینہ صدا دا زمان ہجرت دے دے ومنها مبعثي وبها خبري جدی مدینی عظمت نو پرز تے عمل ذرا پور تکی گما دل تا گما خبر سدوار جہان سردار فرمائے وا اهل حاجران او د مدینی دا او کی دن کی زما دا ونڈیاں دی وا حقیق ال امتی حفظ جیران زما پتول امت بانے دا خبر قابل او لائق دا کہ زما دا ونڈیاں نے حفاظت کی فمن حفظهم فیا لکنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامه چاچے زما د وجنه د مدینی والو حفاظت کو نو زب د خلق شفاعت کو او د دین د پار جواب پر د قیامت او چاچے زما د وصیت خیال نو ساتو چاچے زما د وصیت خیال نو ساتو نو رب العالمین بدمان من ذینۃ الخواص د جهنمیان و داغوین زونا ساتو کی حضور پاک خیال محتار امام مالک رحم اللہ چراغلی کہ نبی علیہ السلام ناس تو آپ مدینہ منورہ کی خبر کا نستیش ہو تو مدینی مشہور قبرستان نے جنت البقیع جنت البقیع مدینی منوری مشہور قبرستان وفت ولا رجل فی القبر حدیث سے محتار امام مالک رحم اللہ اسی طرح سے قبر کیوں کہتے ہیں خبر لوئی جدا بد رے دے د مومن دا اڑک لگول ویڈیر بد دے ویدا اللہ حبیب ورتے قربان زمادہ ارادہ نوا زما دا ارادہ و چی دا شہید دا شہادت مرتبہ لویا دا او دا داوی مقابلہ کی کم دل اللہ حبیب ورطوش چی لا مثلا للقتل فی سبیل اللہ وی دا مدینی خبر او کو مدینی کی وفات دا دا شہادت میں اچت کرے دیو فرمائل چی ما علی الارض بقع احب علی من ان یکون قبری بها منها یعنی المدینہ ثلاث مرات وی نشتا دے پا مخدز مکہ یا وز مکہ چھے ما تا دے دیرہ محبوبی چھے ما خبر دے انتشی سیوا دا مدینہ دری تیرے دا سو فرمائے پا مخدز مکہ دا سے زی نشتا تدوار جہاد سردار وی چھے زما زرغواری چھے زما خبر مبارکہ دے انتشی سیوا دا مدینہ منورے نا مدینہ
تو عمر رضی اللہ عنہ آخر کی دعا سو ابو بخاری شریف کی راغلی اور معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی اغب آخر کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک وزاد بعض المحدثین ان ذالک کان من اجل دعا عمر وی پا آخر عمر کی عمر رضی اللہ عنہ دین علی دعا نوا اللہ مرد شہادت در نوار او ما تر شہادت مرد راتی او زما اغا مرد در رسول اللہ پڑی وطن کے اوگر زما وفات در رسول اللہ پڑی وطن وجعل موتی فی بلد رسول ذکر صحیح حدیث کے راغلی تسوک کو مدینہ منورہ کے وفات ندا اللہ حبیب بدا غد پارا خصوصی شفاعت کریں خصوصی شفاعت بدا غد پارا کئی شابانی کی مدینہ منورہ تسوک کو وفات راغے اور دی بارہ کی لکہ محسن در روایات تیر کل نور روایاتم جدی بارہ کی صحیح سند والا راغلی دیو جنر اللہ دا حبیب دا وطن سرمین اکول لائی دا محبت دا غی دا امت سرمین اکول دا اللہ دا حبیب دا طریقو سرمین اکول پچا کسی دا اللہ دا حبیب سابداری نو دی سری سر اللہ مین ساتی او اللہ دا دا تمام گناہون ماف اللہ دا مو اصفاظ تکنوکن دا اللہ دا اللہ دا رسول صحیح محبت راو دی باز مرگو سا پریشانہی دی بیماری دی دو آگان و بارک دیوے دی کہ اللہ سمر بیماران دی کو لتا شفا کامل ورش اللہ دھول بیماران و شفا کامل ورش یا اللہ دا چاہت دینی دنیای مسائب دی اللہ دھول مسائب درش اللہ تمام امت فکم مسائب دینی او دنیای کی اختر اللہ دا دھول ختم اللہ دا چاہت منز کی خبتانونا پریشانی دشمنی و طرف جنی دی الہ الالذین دا دھول ختم اللہ تم مسلمانان لکافر و نتنگ دی یا ظالمان و مسلمانان و نتنگ دی الہ الالذین کر دی خلق کا نصیب کی ہدایت ہی سورت ہدایت ہو کے او کا نصیب کی ہدایت نہیں اور سوف ساد حبیب امت پریشان کئی اور تنگئی نپاسمانی و عذابونی حلاق و خضاو اللہ دا امت کو من کی زور راولی اتفاق و اتحاد راولی زمون طول یا الہ الالمین خاتم و فرمان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار